tiedotustilaisuudessa tapaamisen jälkeen, että Yücel'in tapaus on merkittävä kysymys Saksan ja Turkin viime vuosina tulehtuneissa suhteissa. Yhdysvallat ja Turkki yrittävät sovitella Syyrian sodan jännittämiä suhteitaan. Uusin maiden välejä kiristänyt tapaus on Turkin hyökkäys kurdien YPG-taistelijoita vastaan Syyriassa Turkin rajan lähellä. Yhdysvallat kehotti Turkkia rajoittamaan sotilastoimiaan tapauksen jälkeen. Turkkia hiertää se, että Yhdysvallat jatkaa YPG-taistelijoiden tukemista. Turkkiin eilen saapunut Yhdysvaltain ulkoministeri Rex Tillerson vakuutti tiedotustilaisuudessa, että Turkki ja Yhdysvallat toimivat Syyriassa yhteistyössä.
Our two countries share the same objectives in Syria. The defeat of ISIS-Daesh.
Ulkoministeri Tillerson sanoi Yhdysvaltojen tunnustavan, että Turkilla on oikeus suojella rajaansa.
Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykkösen kisastudiota. Olen Pia-Maria Lehtola ja lähetys alkaa nyt Helsingin Musiikkitalosta. Tänään keskustellaan ajankohtaisista kulttuuri-ilmiöistä ja vieraina tänään tohtori Henrikka Frank Aalto-yliopistosta ja ennakkotiedoista poiketen galleristi Pia-Maria Montonen ja huppari hörhö Sami Kuusela. Ja sä olet todellakin tänään melkein, eikö olet hupparissa?
On jo, koko asu, verkkarit.
Hyvä, se luo rentoa perjantai-tunnelmaa, jos ei sitä muuten ole jo itsessään. Osallistukaa Twitteriin tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Mutta aloitamme, te tiedätte jo, että mä pidän historiasta ja mä pidän siitä, että mennään aina tähän hetkeen jonkun vanhan perinteen kautta. Eli nyt puhun vanhasta paastoajasta. Se on alkanut. Keskiviikkona oli tuhka keskiviikko. Eli siis nyt olemme jo toista kolmatta päivää paastossa. Eli moni luopuu herkuista, mutta paastota voi myös henkisesti. Antamalla anteeksi muille ja itselle ja ehkä luopumalla haitallisista ajatustavoista. Ja mä lähden kysymään teiltä, oletteko te aloittaneet paaston? Henrikka.
Tämä tuli yllättäen. En. Mutta mä kerron yhden asian, että mun kanadalainen mies, hänellä on tämmöinen tapa, että paaston aikana autetaan ihmisiä. Eli silloin tehdään joku tämmöinen erityinen effortti tai siis tämmöinen joku asia, jolla autetaan. Ja se on ollut ihan lapsesta saakka hänellä.
Eli se liittyy kulttuuriin vai hänen perheeseen?
Kulttuuriin.
Siihen kulttuuriin. Eli mitä te olette tehneet auttaakseen muita?
No voi mennä. No silloin nuorena ne meni niin kuin vanhan koteihin ja tämmöisiin eri paikkoihin auttamaan. Ja nyt hänellä on tämmöinen, että autetaan pienillä asioilla, yllättävillä, ihan päivittäisillä asioilla. Ajatellaan sitä, että tänään mä autan ihmisiä jollakin erityisellä tavalla.
Entäs, tuo on kaunis ajatus.
On. Entäs Pia-Maria? Oletko aloittanut paasto?
No, kyllä mun täytyy komppaa tässä Henrikkaa, että vaihtelevasti. Eli ehkä sanoisin ei. Mutta paastossahan on se, että meillähän on jäänyt just tämä ruoka. Mutta ihan kuten sanoit, niin siinähän on oikeastaan kysymys siitä, että jos jokin asia on sulle hirveän tärkeä ja se täyttää sun arkielämän, niin paaston aikana siitä pitäisi yrittää ainakin luopua. Eli jos on filmifriikki, niin silloin ei pitäisi katsella elokuvia. Mm-hmm. Jos rakastaa champagnea, niin sitten jätetään sen champagnea pois ja juo sitten vaikka tavallista viiniä. Tämä on ortodoksi papi, josta olen oppinut tämän. Mutta se on aika hieno asia se, että ei aina mässätä.
Voihan sitä pistellä itseään vaikka neulalla.
Niin.
Nyt on muuten jännä, miten on tullut mulla ainakin vastaan nyt muutamiinkin jotenkin silleen kuvia, kun sä sanoit tuon paasto, jossa jotkut tyypit on vetänyt sellaisen tuhkaristiottaa. Esimerkiksi tämä radikaalipastori Kai Sadinmaa just teki sellaisen, sillä postasi Facebookiin kuvan siitä.
Miten sä koit sen?
No, Musta se tuntuu aika omituiselta, aika friikki.
Mutta kyllähän paastollahan on paljon ennen kristinuskoa siis ihan syy, ihan ennen, ihan pakanatkin täällä paastolla. Ei meillä ole ruokaa tähän aikaan. Ja kannat alkoi munimaan vasta siinä huhtikuun aikana ja silloin taas sai syödä. Ja et eihän tämä nyt välttämättä siis ole ihan aina uskonnollinen asia se, että meillä ei vaan ollut ruokaa keskitalvella. Siinä oli pakko olla ilma.
Mä oon kyllä niin sellainen mässäilijä, että mun on tosi vaikea. Mä kerran yritin alkaa paastolle. Mä tein ne kaikki valmistelut, että söin kevyesti ja kaikki muut. En nyt kerro kaikkia valmisteluja. Ja sitten ensimmäinen päivä, kun oli se paastopäivä, niin sitten mä haistoin koko ajan. Mä kävin jossain palaverissa, niin mä haistin jossain kaukana, oli ruokala. Se taivaalliselta joku sellainen laitosruokalan tuoksu ja kaikkea. Ja illalla mä menin pelaamaan kavereiden kanssa biljardia ja mä ajattelin, että tää nyt menee ihan jees. Ja sitten ne meni käymään kebabilla ja mä sanoin, että mä tuun messiin. Ja otin heti kanakori.
Niin.
Ja ne kaikki, mulla oli niitä joku, ehkä joku 10 litraa niitä kaikki superkalliita ja pahanmakuisia mehuja. Ja
tämähän on se vaara, jos...
Mulla
jos,
ei ole mitään itse joo. kuria.
Sun pitää antaa ne nyt jollekin, niin sä teet hyvän teon.
Niin.
Mä voin kertoa näin, joo. että mä paastoon sillä tavalla, että mä en syö leivoksia, mä syön mämmiä. Ja sitten mä käyn kerran kuukaudessa vaan antiikkikaupassa, enkä joka viikko. Tämä on mun siis henkilökohtainen paasto.
Kuinka paljon sä syöt sitä mämmiä? Niin.
Mä syön joka päivä. Se on mun doping.
Mutta sehän on sellainen olutleivos.
Maailman oudoin addiktio. Mämmi-addiktio.
B-vitamiinia.
Mutta sitten täytyy muistaa, ortodoksisuudessa on tämä kaunis ajatus, että mehän ei olla täydellisiä, koska me ollaan ihmisiä. Niin siinä paastojahan on ympäri vuoden, myöskin elokuussa ja ennen joulua ja näin. Mutta siis se, että jos välillä tekee mieli saada vaikka sitä champagnea tai näin, niin silloin järjestetään vain juhlat, koska vieraanvaraisuus menee aina tämän ohi.
Ai, se voi niinku
tai sitten ollaan matkoilla, koska matkustavaiselikaan ei koske nämä niinku roolit. Ja sehän on hirveän pragmaattista, koska jos sä oot jossakin, niin et tiedä mitä. Mitä saa, mitä voi syödä, mitä voi ostaa. Mutta mulla on ystäviä, jotka on miettinyt tämän asian näin, että jos jonain päivänä on hirveän nälkäinen, niin jos nyt töihin tuli raitiovaunulla, niin eikö sekin ole matkustamista?
No juu, näin, armollista. Mutta nyt mä menen heti takaisin leivoksiin. Eli ihan nopeasti mun oma aihe, ennen kuin päästään teidät omiin aiheisiin. Te olette varmaan seurannut somessa tätä Helsingin vanhimman konditoria leipomomyymälän Ekbergin uudistusta ja oikeastaan sitä, että kuinka paljon se on herättänyt vanhojen esineiden ja kalusteiden säilyttämistä. Oletteko seuranneet tätä?
Mitä? Melkoinen myrsky.
Joo, melkoinen myrsky. Mä olin itse, kun mä luin tästä, niin mä järkytyin ja mä pelkäsin. Mä ajattelin, että nyt on tehty brutaali nuorennusleikkaus. Ja mulla oli vaikea mennä sinne konditoria myymälään katsomaan, koska mulla oli nämä pelot, että sieltä on poistettu kaikki kauniit vanhat tiskit. Okei, mä kävin siellä. Siellä oli iso televisionäyttö, mutta siellä oli myös vielä jäljellä vanhoja kalusteita, näitä alkuperäisiä tummia vuosisadan vaihteen kalusteita. Siellä oli myös kyllä modernit tiskit, mutta esimerkiksi perustajan herra Gustav Adolf Ekbergin klassinen muotokuva sai aivan uutta näkyvyyttä nyt tämän arkkitehtuurin ja sisustuksen muutoksessa. Mutta mä en tiedä, pitääkö tämä paikkaansa. Mä oon kuullut huhuja, että konditorian alkuperäiset puutiskit olisi laitettu myyntiin johonkin liikkeeseen. Ja tätä mä en voi antaa anteeksi, että jos ei säilytetä tämmöisiä historiallisia kalusteita, koska esimerkiksi Ranskassa suojellaan ravintola, kahvila, interiöörejä, apteekkeja. Siellä on todellakin, ne on, niitä ei saa koskea ollenkaan. Eli mä kysyn teiltä, miten Pia-Maria sä suhtauduit tähän, kun mä tiedän, että sä olet seurannut paljon suomalaista arkkitehtuuria ja vuosisadan vaihteen rakennuksia.
Vanhoja taloja. Joo, Ruotsissahan on jo ihan eri suojelu. Tässä on monta eri tasoa. Mä haluaisin ensin puhua siitä, että Suomessa me suojellaan fasadia, julkisivua. Mutta miten ihminen kokee arkkitehtuurin, se on siinä sisällä, siinä tilassa. Ja sitähän ei muuta kuin erikoistoimin suojella täällä. Et periaatteessa, koska tässä maassa on niin hirveän vähän vanhaa, niin mä oon aina vähän huolestunut, kun vanhaa häviää. Se, tästä keskustelusta täytyy sanoa, että se hauskin juttu on se, että suurin osa, jotka siihen osallistuu, mä luulen, että ne ei ole koskaan ollut siellä, ne ei ole nähnyt, mistä ne puhuu, mutta niinhän se on muutenkin somessa kaikissa keskusteluissa. Mä kävin siellä tänä aamuna ja siis sääli tietenkin, jos vanha otetaan pois, mutta ja mä en ole valkoisen ystävä, jonka tiedät, mutta mun täytyy sanoa, että se oli aika freshi. Mulle tuli semmoinen vähän viiniläistunnelma ja sitten ihan oikeasti, siis jos liikeharjoittaja pitää, että ihmiset ei tule sisälle, että hän ei voi myydä, niin hän ei pysy bisneksessä. Että jotain, maailma muuttuu, Eskoseni. Aika kovia sanoja mun suusta, kun mä haluan suojella vanhaa. Mutta täytyy niinku, tapauskohtaisesti miettiä se ehkä, että meillä Suomessa on asenne vika. Että me ei haluta säilyttää mitään vanhaa. Jos mennään Pohjois-Italiaan, niin siellähän ne kahvilat on näyttänyt samanlaisilta vuodesta 1750. Kenelläkään ei tulisi mieleenkään koskea niihin kristallikruunuihin ja tällaiseen. Mutta ehkä tämä on vielä tätä Suomi 100. Me ollaan vaan 100, että ehkä 200 vuoden päästä mekin suojellaan.
Oletko kuullut tiskien kohtalosta? Tiedätkö sen enempää?
Ei, mä yritin ottaa selvää, mutta en.
Niin, mä olen samaa mieltä, että meillä on tämmöinen asennevika täällä, että me ei osata säilyttää tuleville sukupolville. Että mä ymmärrän tietenkin sen funktionaliteetin, mutta me ollaan niin fokusoituneet siihen funktionaliteettiin tässä Suomessa. Ja sehän on, niin kuin mennään trendien mukaan, niin kuin sielläkin, siellä on se trendi, niin seinäkkeet, jotka on ihan siis tämmöinen trendi just nyt sisustuksessa, joka tulee suoraan teollisuudesta.
Kyllä nämä mustat niin, metalliset
niin.
Tämmöiset.
Ja se on onko, miten ne on 100 vuoden päästä? Et siinä on niin kuin semmoinen sääli siinä, että ei, niin kuin sanoit, että me ollaan niin kuin vielä päästy siihen, että me suojellaan niin kuin sitä interiöriä, niin kuin monessa muussa maassa. Ja jotenkin tämmöinen historiattomuus, mikä näkyy siinä. Joo. Että mennään nimenomaan sen trendin, nyt täytyy olla tämän näköistä. Nyt me laitetaan tämä, joka on tämän. Eikä sillä tavalla, että hei, mikä tässä on ollut niin kuin ideana. Ja niin kuin mun mielestä Pia-Mari sanoi niin hyvän tässä, että eihän arkkitehtuuri ole se, tai se on se fasaadi, mutta sehän on se koko, sehän on se koko kolmiulotteisuus, mikä näkyy siinä. Että kyllä se on mun mielestä sääli. Ja siis ne ovet, miksi ne niitä säilyttänyt? Ne olisi voinut ihan jollain tavalla tehdä ne ovet niin, että siinä on se automaattiovi, mutta kuitenkin.
Ne sitä paitsi kuuluu kiinteään sisustukseen, eli niitä ei kyllä olisi.
Siinä on nyt lasiset liukuovet. Mitä Sami, mitä tämä herätti sussa?
No se herätti hilpeyttä se valtava reaktio ihmisten, jotka niinku raivos siitä, jotka ei ole siellä ikinä käynytkään. Ja me mietittiin kavereiden kanssa, että tehdään sellainen performanssi, että viedään sinne hautakynttilöitä siihen eteen.
Se on varmaan, se on maja hyvä.
et, niin kuin, koska se oli saavutti niin huvittavat mittasuhteet. Mä oon siis silleen, että mikä se sitten on se, että milloin se on ollut aitoa ja milloin se on ollut sitä, jota pitää säilyttää, että vanhat talot, mitä ei saisi purkaa. Kyllä mä oon aika lailla enemmän siis tällainen hyvin niin kuin uudistushenkinen ja tuusan nuuskaksi vaan ja uutta tilalle. Mulla on tästä hauskaa tarina. Mulla oli sellainen vanha kaveri, joka on nyt kuollut jo, sellainen yksi raippa arkkitehti, joka mä asuin tuossa Helsingin niin Flemingin kadun ja Aleksis Kivan kadun kulmassa. Se oli sellainen aivan ihana vaaleanpunainen sellainen yli 100 vuotta vanha talo. Ja siinä vastapäätä on sitten tällainen 60-luvun tällainen, monen mielestä tosi ruma sellainen, niin kuin hirveän funktionaalinen, leveät parvekkeet ja isot ikkunat. Sitten mä sanoin silleen, se raippa oli käymässä mun luonnossa, että kyllä toi on ihan hirveän näköinen toi se eessä. Niin se sanoi, että hänen mielestään niin kuin se on paljon kauniimpi ja funktionaalisempi kuin tämä vanha talo, joka on epäkäytännöllinen ja jossa on huonot ilmastointijärjestelmät ja jne. Ja se avasi vähän silmiä. Se on ollut itse niitä just silloin suunnittelemassa näitä juttuja. Ja silloinkin, ja nythän on tullut tätä, että hipsterit jo aika pitkään on halunnut mennä näihin tällaisiin 60-70-luvulla rakennettuihin, koska se on sitten joku tällainen lapsuuden muisto. Se on ollut silloin retro. Hienoa. Ja tämä, että ei se ole ihan noin. En halua, että kaupunki niin kuin museoidaan. Mun mielestä kaupungin pitää elää ja muuttua ja kehittyä.
Yhden asian vaan, jos menet johonkin Italiaan, niin eihän sinua ainakaan harmita, että siellä on kauniita vanhoja taloja.
Ei, se on ihan kiva, että siellä on niitä, niissä ei ole hirveän hyvä esimerkiksi tehdä just jotain konditoriatoimintaa. Että,
no kyllä,
että
ne onnistuu.
Ei, minä olen ollenkaan samaa mieltä. Mutta kaupungissa pitää olla kerrostumia. Sitähän pitää olla.
Niin pitää, mutta ei se ole niin kuin defaultti, että jos jotain vanhaa muutetaan, niin se on heti väärin. Niin. Sitä ainakin jengi oli itkemässä.
Let us agree to disagree.
Joo.
Yeah.
kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota, jossa vakiovieraiden kanssa keskustellaan ajankohtaisista kulttuuri-ilmiöistä. Olen Pia-Maria Lehtola ja täällä Helsingin musiikkitalon aulassa ovat kanssani Henrikka Frank, Pia-Maria Montonen ja Sami Kuusela. Henrikka Frank, mikä on sun aiheesi tänään?
No tänään mun aihe on ajankohtainen sen takia, että me ollaan tässä musiikkitalossa, koska mä puhun kuorolaulusta ja sen käyttämättömistä resursseista koko yhteiskuntaan. Ja mun täytyy nyt vähän selittää. Eli Suomessa mä oon itse laulanut täällä, tässä talossa syksyllä 300 muun koristin kanssa ja Leif Segerstamin johdolla. Mutta tää oli vaan promille siis Suomen kuorolaulista. Täällä on 300 000 kuorolaulajaa Suomessa. Oho. Ja mä väitän, että tää olisi niinku se kulttuurimuoto, jota suurin osa ihmisistä itse tekee, eikä vaan koe tai katso tai kuuntele. Jos otan urheiluun, jos ei urheilu nyt lasketa kulttuurin piiriin. Ja kuorolaulussa me tiedetään se, että ihmiset on vähän onnellisempia, sosiaalisempia ja terveempiä ja elää kauemmin. Eli siinä on siis itse laulajalle tietenkin ja hyviä ominaisuuksia. Mutta myös kuorolaulajat, jotka siis tuo jotain muihin organisaatioihin. Ja tämä on nyt mun väite. Et koska kuorolaulaja oppii tämmöistä niin kuin sensitiivisyyttä muiden erilaisuudelle ja tehdä hyvin erilaisten ihmisten kanssa asioita samaan suuntaan, niin hän myös oppii sen muissa organisaatioissa. Tämä on nyt mun väite, että me pitäisi käyttää tämmöistä osaamista, mikä meillä on, eikä laittaa sitä johonkin boksiin, että on tämmöinen vähän juntti, tai ei juntti, mutta semmoinen vähän nerd.
Niin, nörttimäinen
harrastus, että pidetään Joo. se siellä, kun se niinku tuo kaikenlaisia juttuja meidän yhteiskuntaa.
Sami reagoi.
Nehän vanhenee koko ajan ne kuoro. Niitähän on siis, siellä on niinku, mitä on katsonut, siellä on niinku tosi vanhaa jengiä kuoroissa.
Mutta nuorta myöskin.
Niin, mutta, niin. Mutta mitä on mä kävin katsomassa jotain täällä näin, niin kuin faijan, tai mutsin 70-vuotis, niin kuin, täällä oli joku täällä musatalolla, niin kyllä siellä on aikamoista käyrää siellä kuoroissa. Mutta jos sen keksisi nuorennusleikkauksen, tekisi tuosta sellaisen koutsausbisneksen,
niin,
että menisi niinku, duunipaikoille ja laittaisi jengi hoilaamaan. Mm. Ja sitten kun niiden äänet resonoi, niin sit siitä vetäisi jonkun sellaisen suuren johtopäätöksen, että nyt teidän tiimi on tosi tikissä.
No, mutta sitten toi on tosi hyvä. Ja sitähän itse asiassa tehdään tätä musiikkia. Niin. Siis sitä tehdään, että koutsulaa niinku musiikin. Ja mun syvä sanot resonanssi, koska ne musiikkitermithän on hyviä siinä niinku oppii sen myös dissonanssin ja konsonanssin ja kaikki nämä niin kuin, tämän tunne niin kuin, asian. Et hyvä, tuodaan niin kuin
mulla on tähän vielä yksi vaaratekijä. Mä oon ollut, mun veli on ollut tällainen seikkailuyrittäjä ja siinä tehtiin siis tällaisia niin kuin, jänniä ratoja sellaisia, että piti olla jossain korkealla ja suorittaa kaikkia tällaisia vähän pelottavia asioita. Siellä sitten saattoi olla joskus, että se, niinku se johtaja, joka on tottunut johtamaan, niin sitten kun sille tuli hirveät paineet suoriutua, niin mitä jos sitten joku johtaja onkin täysin sävelkorva, korva niinku puuttuu, kuten hirveä minä. Raakku, ja mitä sille, että Esko, mikset sinä laula?
Mutta kato, sinähän se juttu on, että eihän kuoron johtajan tarvi osata laulaa, koska ei kuoron johtaja itse laula. Ja tässähän on myös sellainen hyvä resurssi.
No, mutta kyllä se varmaan pitäisi. Kyllä sillä joku sävelkorva voisi olla ihan hyvä olla.
No okei, okay. Se täytyy osata johtaa sitä instrumenttia, jonka nimi on kuoro. Mutta sen ei tarvitse osata laulaa.
Aivan. Mä kerron vaan tässä välillä. Että mä oon itse laulanut myös kuorossa. Kirkkonummen naiskuorossa. Se oli hyvin karismaattinen johtaja, säveltäjä Timo Juhani Kyllönen, joka säveltää modernia musiikkia. Ja se oli mielenkiintoista, kun mä aloitin tämän kuoron, niin mä ajattelin, että nyt mä oon tullut johonkin tämmöiseen nunnaluostariin, että nämä kaikki naiset täällä jotenkin niin kuin palvoo tätä munkkia, joka johtaa meitä. Eli mä koin sen jollain tavalla kyllä yhteisönä, että me oltiin kaikki jotenkin just samassa sävelmässä. Ja sitten mä huomasin, että kuinka tämä kuoronjohtaja sai valtavasti voimaa tästä omasta kuorosta.
Niin, että se meni molempiin suuntiin.
Et se on aika mielenkiintoista
nähdä. Siis onhan se mahtavan kuulosta. Ja mun isä esimerkiksi laulaa just mieskuorossa. Joo. Ihan mielellään kuuntelee kyllä.
Mut ei, on, ja sehän on yhteisöllisyys, niin kuin kaikessa muussakin. Ihmeinen asia tulee mun suusta, samahan se on urheilussa, ja siellähän on enemmän nuoria. Siellähän opitaan näitä sosiaalisia
taitoja. Mutta mä en ole varmaan, nyt mä en tiedä tätä demografiaa ihan, mutta mä näen niin paljon kuoroja itse, ja nyt on paljon lapsia, nuorisokuoroja. Ja yksi juttu urheiluun verrattuna on se, että on myös tutkittu tätä yhteisöllisyyttä niin kuin verrattu urheiluseuroja ja kuoroja. Ja kuoroissa ihmiset kokee vähemmän autonomiaa ja enemmän yhteisöllisyyttä. Eli urheilussa usein ihmiset kumminkin on aika yksilöllisiä ja haluaa sitä omaa. Ja tämä on mun mielestä toinen tai kolmas tai neljäs hyvä asia tässä, että meillä on niin paljon tätä itsekkyyttä ja omaa autonomiaa tässä yhteiskunnassa, niin enemmän semmoista epäitsekkyyttä ja yhteisöllisyyttä, joka nimenomaan tulee siitä, että välitetään kaikista eikä vain itsestä.
Enemmän kuoroja.
Niin, enemmän kuoroja.
Entäs Pia-Maria?
Kuoroterapia.
Kyllä, kyllä. No niin.
Sitä tarvitaan.
Miten sä Pia-Maria suhtaudut?
No mä kuulun nyt sitten tähän vähemmistöön, joka ei osaa laulaa, mutta mähän rakastan musiikkia ja nautin siitä, että kyllä mä kuulen, jos joku laulaa väärin, vaikka mä en itse osaa laulaa oikein. Ja se, siinä tapauksessa on hyvä, että mä oon hiljaa.
Mutta
tuli mieleen sellainen piirre, että me suomenruotsalaisethan lauletaan ihan, meillähän on, eikö meillä ole vielä enemmän niin kuin
kuorossa? Saattaa olla, suhteessa.
Joo, suhteessa. No se on tehnyt meistä näin iloisia.
Jos ajatellaan vielä näitä, se on niin mielenkiintoinen tämä sun teoria, että minkälaisia ominaisuuksia kuorolaulu voi antaa johtajalle? Tämä tuli vielä mieleen.
Johtajalle?
Niin.
No mun mielestä, no siis johtaja, se on yksi asia, mutta mun mielestä niin kuin koko organisaatiolle enemmän. Siis johtajahan on se, joka johtaa, mutta kuorolaulu antaa enemmän sille organisaatiolle, että johdetaan. Eli sitä sensitiivisyyttä kuunnella muita, ymmärtää muita ihmisiä, ymmärtää molempiin suuntiin organisaatiossa, sekä johtaja että myös olla hyvä johdettava, sekin on hyvin tärkeää, että se tuo sen kokonaisuuden siihen. Se on mun mielestä pointti.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota, jossa vakiovieraiden kanssa keskustellaan ajankohtaisista kulttuuri-ilmiöistä. Olen Pia-Maria Lehtola ja täällä Helsingin musiikkitalon aulassa ovat kanssani Henrikka Frank, Pia-Maria Montonen ja Sami Kuusela. Pia-Maria Montonen, mikä aihe on vaivannut sinua tällä viikolla?
Ei ole vaivannut, vaan on kiinnostanut. Mä oon miettinyt muotokuvia ja varmaan kohta ymmärrätte, mikä ajankohtainen siinä on. Mutta siis muotokuvamaalaus, mun väite on niinku se, että se on ihmeellistä, että ihmiset oikeastaan ylen katsoo sitä, myös taiteilijat. Ja sitä pidetään sellaisena ei ehkä yhtä kiinnostavana. Mä en tiedä, että onko se se, että se ihminen pitäisi kiinnostaa ihmistä eniten. Mutta esimerkiksi huutokaupoissa ja myynnissä olevat, niin ihmiset ehkä ei halua tuntemattomia ihmisiä omaan kotiinsa. Mutta kumminkin niin kuin kasvot on kaikista mielenkiintoisia, siitä voi lukea vaikka mitä. Mun mielestä muotokuva, maalaus hyvänä sellaisena on todella, todella mielenkiintoista. Ehkä se myöskin on jos ei taiteilijakaan kiinnosta, niin silloinhan siihen ei voi tulla sitä sykermää. Mä en tiedä, mistä tämä tulee, mutta tästä mä pääsen siihen, minkä takia mä tällä viikolla olen miettinyt muotokuvia. Sehän on tietenkin Michelle ja Barack Obaman muotokuvat. Oletteko te nähneet niistä? Niistä ja mä vähän googlasin ja luin, mitä sekä taide että tavalliset lehdet kirjoittivat. Ja jostakin ihmeellisestä syystä mä päädyin lukemaan Dallas Morning News. Ja heidän mielestänsä parasta näissä muotokuvissa on, että ne ovat oikeaa taidetta. Michelle ja Barack Obamahan teki kaikki tyylillisesti aina oikein. Ja he ovat valinneet, tämä on melkein ensimmäinen kerta, todella merkittäviä, tunnettuja, hyvän karjäärin tehneitä taiteilijoita, eikä semmoista enemmän vähän pönöttävää harrastelijaisuutta. Ja nyt mä pääsen siihen Dallasiin, koska sehän on George W. Bushin ja Lauran koti. Ja he vertais näitä kahta. Mutta se nykytaide ja tässä tapauksessa nämä muotokuvat, niin se on niin mielenkiintoista, koska ne kertoo omasta ajastaan. Tämä on ensimmäistä kertaa, kun nainen ensinnäkin, he ovat molemmat tummia, afrikan-amerikkalaisia, nämä taiteilijat siis myös, Ja ensimmäistä kertaa Michelin on maalannut, on siis naistaiteilija.
Amy Sherald.
Ennen ole tehty niinku näistä valtaa pitävistä presidenteistä? Ei, näin on aina äijä kaikki.
First female artist of any race in history. Se on aika uskomatonta, mutta me voidaan jutella sit, keskustella näistä. Se on huikea muotokuva. Mutta sitten ehkä tämä vielä mielenkiintoisempi on Barack Obamasta, koska se on Kehinde Wylen maalaama. Ja hän taas on aikaisemmin tehnyt tavallisista ihmisistä keisareita tai kuninkaita ja näin. Että hän on leikkiä näillä rooleilla. Ja tämä Barack Obama istuu tuollaisella maahonkituolilla 1800-luvun alun amerikkalaisella. Mutta koko taustan täyttää tällainen vihreä lehvästä, jossa on kukkia. Ja sitten tässä on tällaisia, että sellainen, joka tietää enemmän, tietää, että nämä kolme eri kukkaa, ne kuuluu niihin maihin, joissa Obama on ollut, Kenia, Hawaii ja sitten Amerikka. Ja mutta taidelehdestä tätä pidettiin taas vähän outona. Ja sitten me ajattelin, että weird, että tämä lehvästö nyt välillä nousee esille siinä. Tämä on hyvin epätavallinen. Hän istuu myöskin tuossa tuolissa. Sellaista toki on. Mutta sitten mä aloin miettiä, että se outohan on todella hyvä. Koska jos me nähdään joku kuva, heti ymmärretään ja nähdään sitten kaikki, niin sehän ei ole kiinnostava. Näihin tullaan tulemaan takaisin monta kertaa.
Mä pidin itse tosiaan, että Michelle Obama hän on ollut hyvin muotitietoinen koko uransa aikana. Ja tämä on vähän niin kuin Vogue-lehden muotiportretti. Mitä ajatuksia tämä herätti teissä, Michelle Obaman?
No mun mielestä, jos puhutaan itse asiassa Barackista vaan lyhyesti, koska siitä mun mielestä siis se on aivan, mikä mulle ensimmäinen tuli mieleen, siis tämä vallan kääntäminen. Koska hän niin kuin on nyt esitelty tuossa, niin kuin ei siinä, niin kuin miten valtaa pitävät miehet yleensä esitetään. Että tämmöinen niin kuin hyvin nöyrä jollakin tavalla, se lehvästyään tekee siitä hyvin pehmeen. Että siinähän on ainakin se ensimmäisenä ilman, että se tekee mitään taideanalyysiä siitä.
Kukkakedolla myös.
Kukkakedolla, jotain semmoista hyvin feminiiniä siinä, mitä täytyy olla hyvin vahva, että uskaltaa esiintyä niin jotenkin feminiininä. Ja Michelle Obamasta ensimmäinen, se on 60-luvun ihan, mun se on joku Marimekko. Mulla tulee mieleen joku tämmöinen.
Totta.
Ja toi on ehkä Paul Schmittin toi Barackin tausta. Niin, jos ajatellaan, jos lähdetään näitä.
Joo.
Mulle tuli taas ehkä, tai siis toi on hauska, että tuossa vähän pelleillään, koska siis sehän on sellainen tosi konventionaalinen tämä. Ja siinä jollain lailla se on. Et jos jostain tehdään muotokuva, niin sitten se on niinku saavuttanut jonkun tietyn jutun ja se on tosi tietyissä rajoissa ja se jähmetetään siihen aikaan jossain niinku tosi tiukassa niinku muodossa. Ja se on yleensä just tällainen 65-vuotias valkoinen mies, joka on vallankäyttäjä, joka laitetaan sitten siihen. Niinku, ja sehän on siis niinku jäykistä jäykin asia niinku ajatuksena.
Ja tietty posee aina yleensä. Niin,
ja se poseeraus. Kaikki siis, kun se on niinku jotenkin sellainen. Se on niin kuin silleen, että se on niin kuin vahakabinetti. Ja musta on kiinnostava, kun Aalto-yliopiston startup-saunassa, niin sinne on seinille puoli läpällä lyöty tällaisten digitaalisen maailman pioneereja. Siellä on esimerkiksi Peter Westerbakka ja Risto Siilasmaa ja kaikki. Ne on lyöty sinne seinille sellaisena pönöttävinä muotokuvina.
Onko se mauttomia?
Siihen sisältyy vähän kaikkea. Se kertoo myös tästä niin kuin startup-nuorison oveluudesta.
Niin,
että
ne on niin, vähän ironisia.
Ne ironisesti tekee, mutta se kuitenkin tuntuu hyvältä niistä, jotka sinne on päässyt. Ja siinä leikitään tällä konventiolla, että ne niin kuin lyödään sinne seinille, jotta sen jälkeen voidaan mennä eteenpäin.
Kyllä, se on hyvä.
Musta siinä on niin kuin hauska viritys. Kyllä. Ja sielläkin on pelkkiä äijiä.
No sehän se on, mutta aina kun menee johonkin tuommoiseen saliin, missä on, niin siinähän on pelkkiä miehiä. Ja sitten usein, kun se nainen on siinä, sanotaan esimerkiksi Helsingin vanhan ylioppilastolla on toi musiikkisali, missä myös kuorot harjoittelee ja muut musiikin, niin siellä on kai näitä eri siis kuorojohtajia ja orkesterijohtajia. Siellä on kaksi naista. Ja se ero niitten, niin kuin miten ne on, tai ainahan se on näin, ne on ihan eri poseessa. Mutta myöskin tämä Michelle Obama on ihan erinäköinen Siis tämä, että on käsi naamalla, käsi jossain leuassa.
Leuan alla tällä, joo.
Ja mä oon ymmärtänyt, että melkein kaikki kuvaajat haluaa, että nainen tekee just sen, että laittaa käden johonkin. Se näyttää kuulemma naiselliselta ja vähän alistuvalta. Ja tämä on just se, että ne on kumminkin tehnyt sen. Että mä oon kuullut naiskirjailijoita, jotka valittaa sitä, että ne aina pakotetaan laittamaan käsi jollakin tavalla lähelle kasvoja. Miehiä ei koskaan pyydettäisi laittaa kästä kasvoille.
Se voi olla myös tämmöinen klassinen ikonografia muodin maailmasta, missä tavallaan aina, en puolusta tätä ollenkaan.
Varmaan
mutta,
on syytä,
mutta se, varmasti sieltä muotimaailmasta.
Mutta se edustaa jotakin, se edustaa, se, totta kai efeminiteettiä, mutta myös puhutaan siitä niin kuin vallasta, niin kyllähän se on taas semmoinen, että se on vähemmän valtaa, jos laittaa käden kasvoille.
Yksi, mitä mäkin kiinnitän huomiota tuossa Obaman kuvassa, niin sillä on valtavat kädet.
Niin on. Ne on
siis isommat
kuin Trumpin.
Jättikourat. Niin se, koko se tämmöinen taidenälväsy Donald Trumpille,
taitaa
jota syytetään.
Niin.
Pikkukätisyydestä.
Mut se, mikä mä halusin vielä tuosta Michellestä sanoa, että taidehistorioitsena tämä on aika mielenkiintoinen, tämä hänen posee. Koska tämähän tulee Albrecht Dürerin melankoolia-hahmosta. Eli hän istuu just näin, ja se on siitä 1500-luvulta saakka ollut taidehistoriassa. Nyt mä en muista, miten mun mielestä, joo, no sehän on mies, joka siinä hänen, niin ei ole
ei
käsi
varmaan
näin,
ole käsi.
Mutta koko tämä niin kuin vuorenomainen hahmo on precis siitä. Sitten toinen asia on aika jännä, että hänhän ei ole tässä ruskea, vaan harmaa hänen ihonsa.
Ja sitten siinä on noin muutamat väripisteet tuossa mekossa, jotka nousee tosi hienosti esiin.
Ja kyllähän tämä on taidetta ihan.
On.
Haluaisitteko itse, että teistä tehtäisiin muotokuva?
No kuule, mun täytyy kyllä sanoa, että mulla on meiltä vanhoja iso äidin ja iso isä muotokuvia, jopa se pronssipäitä, ja kukaan ei halua niitä. Miksi mä haluaisin mun pönöttävät iso?
Ai sä oot noin hienosta suvusta.
No mutta eikö se ole ihan kauheeta olla niitä, kun me tapellaan, kukaan ei ihan, en mä halua kamalia portretteja.
Mä haluan kanssa tollaisen suvun, josta on muotokuvia.
Sä voit myydä ne Samille.
Sä voit saada mun iso äidin ja isän pönöttävät. Eli siksi mä ei, älkää tehkö musta portrettia.
Musta on tehty, mutta se ei ole mikään pönöttävä.
Joo.
Siis se on nykytaiteilija Matti Alajämsän.
Mm. Oi, milloin tämä on tehty susta?
Kesällä puolitoista vuotta sitten.
Minkälainen
mulla
tämä on?
Mulla on kaksi kaveriikin mukana siinä. Meitä on kolme.
Itse asiassa mustakin on kyllä tehty. Kun mä puhun, mutta siinä oli mun sisarukset myös mukana. Mutta se on Matti Kotaan tehnyt ja se on taas siis ihan erilainen. Mutta kun ne pönöttäviä, ne on niin kuin erilaisia. Joo, et on
musta tehty. Minkälainen se on? Musta ei ole tehty.
Oi, mutta
onko
susta
tehty? Musta
on tehty.
Sustakin on tehty.
Mä 16-vuotiaana. Pastelliväreillä.
Tehdään, tämä hoidetaan varmaan.
Sullekin nyt hoidetaan muotokuva. Mutta sitten meidän lapset tappelee, kukaan ei halua niitä.
Joo, laitan itteni kyllä seinille.
Seinälle. Se on kyllä kiva.
Joo, ehkä sä joudut museon seinälle sitten sen jälkeen.
Niin. Eikö se ole hyvä rakastaa itseään, niin sitten voi rakastaa muita? Eikö se näin ole?
Joo.
Narsismi
on rakkauden empatian alku.
Joo. Vielä semmoinen mielenkiintoinen trendi, kun puhutaan näistä muotokuvista, niin sisustusmaailmassa on erittäin suosittua ostaa tuntemattomien 1700-luvun ja 1800-luvun portretteja. Ne on usein tämmöisiä pyöreitä ja mustataustaisia, hyvin kiiltäviä. Siellä on paljon papistoa ja tämmöistä virallista, vakavaa ilmettä.
But why?
Nämä menee kuumille kiville.
Okay. Mä luulen, että joku
näyttää
rakentaa historiaa.
Näyttää hyvältä instas.
Ja sitten mä luulen, että me kaivataan siis historiaa. Me kaivataan niitä vanhoja kahviloita takaisin. Niin.
Kyllä, uskon
näin. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota, jossa vakiovieraiden kanssa keskustellaan ajankohtaisista kulttuuri-ilmiöistä vauhdikkaasti. Olen Pia-Maria Lehtola ja täällä Helsingin musiikkitalon aulassa ovat kanssani Henrikka Frank, Pia-Maria Montonen ja Sami Kuusela, joka nyt saa kertoa sun kuuman aiheen tänään.
Mun tulikuuma aihe on henkilöbrändäys, joka on nyt tosi kova juttu tällä hetkellä. Siitä me uhkataan pitkin, varsinkin LinkedInissä ja Twitterissä. Eilen oli just julkkarit, henkilöbrändi asiantuntijasta vaikuttajaksi kirjan julkkarit, jonka on kirjoittanut tämä digitalisti Messias Ville Tolvanen ja sitten LinkedIn-guru Tom Laine ja sitten Jarkko Kurvinen, jonka määritelmä itselle on yrittäjä, puhuja, kouluttaja ja tietokirjailija. Ja tämä on nyt kovasti pinnalla. Ja monta ihmistä se ärsyttää. Tuntuu siltä, että tämä henkilöbrändääminen on tällaisten konsulttien tällainen kehumisrinki sosiaalisessa mediassa, jossa ne jeesustelee ja kertoo olevansa parempia ihmisiä kuin onkaan. Täyttää ehkä tätä maailmaa sellaisella turhalla, mairealla, sisällyksettömällä blogisaastalla. Ja mä halusin niin tätä keskustella, niin kuin, että onko se nyt missä on sitten nämä tällaiset esimerkiksi kulttuurialan henkilöbrändit? Niitä ei enää hirveästi ole. Siis niin kuin monet niin kuin taiteilijat, niin Bohemius on vähän kadonnut. Ei, nyt käydään vaan lenkillä ja treenataan triatlonia varten ja sitten suoritetaan sitä kirjoittamista tai maalaamista sitten siinä sen treenaamisen ohella ja muuta. Ja taiteilijat näyttäytyy tylsinä, mutta sitten taas nämä uuden ajan henkilöbrändit näyttäytyy helposti tyhjän puhujina. Ja mulla on tästä, jos mä voin lukea tällaisen esimerkin tästä.
Joo, ole hyvä.
Tämä on tällainen CEO ja owner jossain, en sano nimeä. Mulle tuli vastaan tällainen LinkedInissä, että mikä on sinun menestyksesi salaisuus yhdellä sanalla sanottuna? Osallistuin keskusteluun viime viikolla, jossa eräs henkilö nosti tämän teeman jokaisen pohdintaan. Sana ei saanut perustella, ei selitellä, vain yksi sana. Keskustelu luonnollisesti keskittyi ensin menestyssanan määrittelyyn ja jieneet ja näin. Ja sitten tämä oli jännittävä tämä juttu, ja mikä sinun sanasi on? Ei perusteluja, vain yksi sana. Minun sanani on ystävällisyys. Sitten siinä on 166 kommenttia siinä perässä, joita mä, siis anteeksi, vaan tunnen vihaa jokaista ihmistä, joka määrittelee oman menestyksensä yhdellä
sanalla. Sinun sanasi ei ole ystävällisyys.
Sanalla. Ei, se on ahneus.
Okei.
Tyrkeys.
Olet rehellinen.
Siis tuossa on jotain, ja mun on vaikea saada siitä ihan tarkkaan kiinni, että mikä siinä, tunnustan itsekin ikään kuin henkilöbrändääväni, mutta itse henkilö brändään hölmöilemällä somessa.
Eli sä oot rehellinen?
No,
avoin.
No joo, mutta ainahan sitä nyt kuitenkin vähän mittailee ja katsoo, että mitkä läpät toimii.
Pia-Maria.
Mä tiedän, minkä takia sä et näe taiteilijoita sen tekevän. Tai mulla olisi ainakin väittämä.
No.
Sen takia, että taiteilijat on, tai ainakin pitäisi aina olla ennen aikaansa. Eli ne teki tätä jo 20 vuotta sitten. Ne tekee nyt jotain ihan muuta.
Mitä ne tekee nyt?
Mä voisin yhtenä esimerkkinä mainita Marita Liulian. Mm-hmm. Silloin kun hän oli mediataiteilija.
Joo, niin oli. Se oli silloin.
Nyt hän tekee ihan jotakin muuta.
CD-ROM-ajan.
Joo. Ja tässä on se niin kuin hyvä taiteen, niin kuin, että jos siinä on jotakin, että jos se on aikaisemmin puhunut syvällisyydestä ja jos siinä on joku clue, niin silloin niin se on aina ennen aikaa.
Mitä hän tekee nyt?
Nyt kun
mediataiteilija Liulia.
Hän maalaa.
Eli maalaaminen.
Öljyväreillä.
Just, eli kun robotit tulee maailmaan, niin nyt pitää satsata maalaustaitoon. Näin mä oon lukenut.
Joo.
Tutkimus sanoo.
Aasian rikkain mies.
Kyllä.
Sanoi näin.
No siis tämähän oli se, joo, siellä Davosissa, missä tämä Alibaban johtaja puhuu siitä, että ne ympärtää vain taidetta ja luovuutta. Joo, mut mun mielestä se on tosi mielenkiintoinen dilemma, ja siinä on niinku kaksi juttua sen takia, että yksi on se, että siinä on niin kuin, meillä on paljon nyt näitä profeettoja ja aina ollut, mutta ne on ehkä tullut tänne Suomeen niin kuin enemmän kuin USA on sanonut, vaikka kuinka tämmöisiä, jotka meidän mielessä on puhunut tyhjää ja ollut tosi retorisia, mutta ei ollut mitään sisältöä. Ja toinen on tämä meidän kulttuuri täällä, että asioiden täytyy puhua puolestaan. Eli, ja se on niin kuin se hyve Suomessa. Minusta taiteessakin on se hyve, että asia, se taide puhuu puolestaan. Että mä tiedän, tulkitsee itse, mikä tämä on. Ja ne asiantuntijat, sanotaan yliopisto-ihmiset, monet niin kuin, ei edes halua brändäytyä. Ne haluaa niin kuin tehdä sitä tutkimusta ja näyttää sitä kautta. Mm. Et se on niin kuin hyve, että ei näyttäydytä, jos osataan jotain. Ja siinä on sitten tietenkin se toinen hyve, joka on mun mielestä ihan tärkeä, että kerrotaan maailmalle, mitä me osataan. Mutta jollakin tavalla sun idea nyt on, että näin yhdisty. Että ne, jotka kertoo, ne ei tiedä. Ja ne, jotka tietää, ne ei kerro.
Ne, jotka kertoo itsestään, ne kouluttaa muita henkilöbrändäämään. Ja jollain tavalla välillä mulle tulee sellainen olo, että niinku internet pitäisi räjäyttää. Se täyttää niinku tosi tylsällä ja tyhjällä ja huonolla sisällöllä. Pitäisi olla jotain portinvartioita, jotka estää. Niinku, kaikki ei saa sanoa. Varsinkaan, kun niiden pitää keksiä tikusta asiaa, kun se on just joku tällainen menestyksen salaisuus tai asiakaskeskeisyys on uusi musta.
Niin, mutta tämmöiset kliseet tietenkin ne ärsyttää, mutta siis kyllähän tämmöinen henkilöbrändäys on tullut, niin kuin, sanotaan nyt Yleen. Mä en nyt tietenkään Ylellä töissä, mutta olen huomaavina niin siellä, että sellainen brändäys on tullut ennen niin kuin ohjelma tuli se asia. Ja nyt niin kuin halutaan niin kuin ihmisiä, jotka on se brändi. Jotka sanotaan joku Arto Nyberg, vaan se brändi. Ja siis osaava brändi, mutta ei tämmöisiä ollut niin kuin 20 vuotta sitten. Tai oli
ei,
joitakin.
Ei, olihan kaikki spedet ja muuta. No,
Niin.
Spedestä Arto.
Spedestä Arto.
Ja Riitta niin, Väisänen.
Niin.
Niin, mutta siis kaikki siis luonto-ohjelma oli. Ennen puhui se vaan, oli narraattori. Nyt siellä joku, joka sanoi, että hei, mä oon nyt se luontoihminen. Mä oon se brändi, mä oon tämän. Niin. On tämmöiset David Attenborough tullut niin kuin Suomeen. Että onhan siinäkin joku hyvä asia, että ihmisillä niin kuin tai ehkä ne ottaa sen asian paremmin itseen, kun se brändätään. Sillä, siis ihmisen kautta. Mm. Ihmisen kautta se asia.
Joo, mutta kun tämä tällainen rinki näiden henkilöbrändäys,
niin mulla on siis
muutama ystävä, jotka ei pysty olemaan sosiaalisessa mediassa.
Mm. Minkä takia?
Siis ne saa niin kovia raivokohtauksia siellä siitä feikki-meiningistä.
Joo, eli siis
aivan oman mielenterveytensä takia. Ja mä olisin myös vähän huolissaan näiden kiivaiden henkilöbrändääjien mielenterveydestä, kun ne määrittelee amatöörinä, rakentaa itsestään jotain kuvaa ja alkaa pikkuhiljaa jo uskoa itse siihen. Niin siinä on kyllä aika kova luoviminen sieltä sit sinne takaisin sinne aitouden aavalle.
No, siis se kuulostaa nyt siltä, nyt mä en lukenut sitä kirjaa tietenkään, mikä eilen tuli.
Koska joo, mä luin
sen. Sä luit sen jo, okei.
Mä sain sen ennakkokappaleena. Niin. Mun pitäisi kirjoittaa siitä jotain, mutta mä en tiedä, mitä mä siitä voin.
Siltä,
mä tunnen sen laineen ja tolvasen, mä en tiedä, miten niin. Mä sen. Nyt mä haukun niitä täällä radiosta.
Mutta mä ajattelin sitä kautta, että sen kuulostaa siltä, että se on niin kuin, ne brändää brändiä. Eli siis se on, niin kuin, se on pelkkää pumpulia tai siis tyhjää.
Joo, siis se kirja, jos mä kerron, mikä siinä on. Siinä siis käydään läpi se, että miten sitä tehdään, kuinka sitä tehdään. Esimerkiksi, että sun pitää etsiä niin kuin avainsanoja, joissa sä haluat tulla ajatusjohtajaksi. Ja sit sä alat rakentaa sitä, sit sä kirjoitat sellaista, tuollat sitä mahdollisimman paljon sitä kamaa. Ja sitten kun sinusta tulee se niin kuin ikään kuin se auktoriteetti, sä rakennat itsestäsi auktoriteetin jossain niin kuin puoli datalähtöisesti. Ja sit sen jälkeen sä voit laskuttaa enemmän. No ainakin sit, jos sä oot tolleen sen tehnyt, niin voitaisiin nyt laskuttaa niiltä, jotka sä tähän verkosto huijaamiseen, eli niihin opetat muita henkilöbrändäämään ja laskutat siitä sitten.
Se on vähän niin kuin, joo, googlettavaa.
Ja tämä on ihan hirveet puhetta, ja anteeksi vaan Ville ja Tomppa. Että.
Mutta se on vähän niin kuin rakentaisi taloa ja aloittaisi katosta. Perustukset ei ole tässä mukana.
Niin, tai silleen, että laittaisi tapetit ennen kuin on seini.
Mutta mun mielestä siis googlatkaapa sellainen YouTube-video, joka on se The Thought Leader, se on sellainen parodia. Siis se on niin hyvä, kun sellainen ihminen tulee, tekee kaikki ne oikeat movementit ja kertoo, miten hän näyttää Thought Leaderilta. Että tämä on niin kuin ihan joo, sitä, että se, miltä me näytetään, on enemmän tärkeämpää kuin mitä me sanotaan.
Joo, ja sellainen paljon melua tyhjästä.
Ja pakotettu maireus, niin sehän on hirveän vaarallista. Siis no,
varsinkin
ihan,
meidän kulttuurissa.
Se alkaa tuntua siltä, että ihmiset tuntee vierautta. Mä sen pakotetun maireuden äärellä tunnen suurta vierautta ja pikkuhiljaa kasvavaa vihaa, jossa kaikkien niin kuin, suurin sydämen asia on tämä asiakaskeskeinen myyntiprosessin optimointi.
Mut kyllä. Ja samahan on joka paikassa. Mun mielestä politiikassakin on samaa tautia.
Niin, seuraa intohimoasi, mene siihen, että anna sydämesi viedä ja raha seuraa. Ja sitten on tämä Coelho, siihen liittyy tämä Coelho-maailma, tämä koko juttu, että
pystyt
mihin tahansa niin. Ja
nämä on vaarallisia. Nämä on vaarallisia sen takia, että ne niinku saattaa viedä ihmiset ihan väärään.
Ja sitten se helposti menee siihen, että sit ne, jotka tota kritisoi, niin tuomitaan ankeuttajiksi. Ja olen ankeuttaja. Ilmoitan nyt, olen ankeuttaja.
Mitäs tämä Coelho teidän mielestä? Onko se niinku, no se on, kenen se uppoaa tänä päivänä, eli kirjailija.
Sehän on täydellinen henkilöbrändääjä ja miljonööri. Ja sehän neuvoo jossain Davosissa ja joka puolella. Sehän on siis monien siis niin kuin poliittisten johtajien tällainen oikea sielunpaimen siellä niin kuin niiden latteuksinen.
Mutta sillä on niin kuin sellaisia jääkaappimagneetteja täynnä sen suu, ja ne tulee ulos sieltä.
Joo, hyvin sanottu.
Mutta meidän koko ympäröivä maailma alkaa olla sitä.
Jääkaappimagneetteja.
Ei onneksi kaikkialla, mutta suuri osa.
Joo, se omi esimerkiksi tämän, kun tämä Baumgarten hyppäsi sieltä avaruudesta, niin se omi sen, että tämä kertoo sen, että kuka tahansa pystyy mihin tahansa, kun hän vain usko.
Aika
no terve hei. Vaan. Harva sieltä avaruudesta hyppää, ei voi se koelhokaa sieltä pääsisi kyllä ehjänä alas.
Onko tämä paha tämä brändien maailma? Siis mä oon itse kaksijakoinen, koska toisaalta brändääminen voi myös olla tiettyä anteliaisuutta, että sä kerrot, kuka sä oot ja minkä tyyppinen sä olet. Onko se vaarallista?
Mun mielestä siis silloin, kun se tehdään just niin, että me pystytään olemaan henkilökohtaisempia siinä asiassa, mistä me puhutaan oikeasti, että me ei pysytä niin kuin jonkun faktan takana koko ajan, ollaan vaan niin kuin persoonattomia. Silloin brändäys on hyvää, koska me ollaan jollakin tavalla... Mä nyt ihan tykkäsin sanoa autenttisia, jos me nyt autenttisuudella puhutaan siitä, että kerrotaan ainakin joku osa niin kuin henkilökohtaisesta itsestämme samalla, kun me kerrotaan sitä asiaa. Vaara tulee siitä, missä sä puhut, että siitä tulee niin kuin tämmöistä brändäyksen takia. Sen takia, että me halutaan, että me ollaan tunnettuja. Sitten me ollaan niin kuin jotain brändejä, jotka voi puhua ihan mistä vaan.
Mutta eikö tämä ole vähän amerikkalaista, siis tämä nimenomaan? No,
kyllähän se sieltä on tullut trendinä.
Mun mielestä parhaimmillaan totta kai tuo henkilöbrändääminen on just sitä, että kun ihminen on niin kompleksinen olento, että jos nyt tässä niin kuin kertoisi, niin kuin, että mitä kaikkea on, niin se olisi niin kuin hyvin sotkunen ja tylsä tarina. Että poimii itsestään jotain sellaisia juttuja, joita sitten tuo vähän sille niin kuin toistaen
esille. Mutta ei kukaan halua sun kaikkea kuulla.
Ei niin. Suurin osa mun sisällä on rumaa ja tylsää. Suurin osa asioista.
Mulla kanssa.
Ja kaikki ihmiset on aika samanlaisia.
Se on hirveetällä autenttinen kaikille muille.
Sisäisesti ruma ja tylsä.
Kyllä, kyllä.
Brändäys, siis jos se on aitoa, niin sehän on hyvä. Mutta mä en tiedä, onko se sitten brändäystä, koska tai silloin ei tarvitse ehkä hirveästi sitä. Mutta jos se on vain jotain kuorutusta, jotain ja hämäämistä, niin silloinhan se
yksi, mistä siinä on hyötyä, mitä, kun mä sen kirjan luin, niin varmasti sellaiselle, jos joku on niin kuin jollain asiantuntija-alalla työtön tai on vaarassa, niin kuin, että siinä usein mainittiin, että jos YT, että aluksikin sä et saa kenkään, kun sä oot henkilöbrändi ja sitten sen jälkeen, sit jos saat, niin sitten sä oot kuitenkin jo sut löydetään. Mutta ei kyllä ihan siis niinku yhteiskunnan läpi kotasin, se ei niinku kaikille toimi tämmöinen.
Mutta sitten toisaalta sanotaan myös, olen keskustellut Design Museon johtajan kanssa siitä, että hyvä sisältö löytyy aina. Eli esimerkiksi ihminen voi olla kiinnostava, mystinen, salaperäinen ja herättää uteliaisuutta olematta tyrkyllä esillä. Että se kumminkin niinku löytyy.
Mutta kyllä sitä jostain ihmistä täytyy kaivaa tosi syvältä.
Voi.
Suurin osa jengistä on kyllä tosi tylsää.
Niin munkin mielessä.
Periaatteen tunnelmissa.
Oi, oi, oi.
Ja itsekin suurimman osa ajasta.
Mun mielestä toi on kaunis ajatus. Ja mun mielestä totta. Siis siinä on se tosi, että joskus alkaa haastattelemaan ihmisiä ja kysyy niitä oikeat kysymykset. Totta kai kaikilla on tarina, joka voi tosi mielenkiintoinen. Mutta ei me niinku... Mutta tämä on vähän eri asia mun mielestä, koska ihmiset nyt rakentaa semmoisen muka mielenkiintoisen brändin itsestään.
Niin, ja muka tarinan sellaisen.
Että ne vois myydä jotain. Ja siinä se on, jos ne tekee sitä ihan vaan huvikseen, mutta ehkä se meidän konflikti siinä tulee ihmisenä on se, että ne myy sillä jotain. Ja silloin meillä heti tulee semmoinen moraalinen vähän vastarinta siihen, että mitä sä oikein tässä myyt.
Ja sitten jos tekee itsestään tarinan, se on aina runnomista. Ja sitten jos sillä on vielä joku tollainen, just joku tosi niin kuin banaali, niin kuin päämäärä, tarkoitus, niin se on niin kuin ruman näköistä ja tylsää.
Mutta Henriikka, miten sä lähtisit opettamaan Aalto-yliopistossa hyvää brändäämistä?
Oi kauheeta, mä en ole markkinoinnilaitoksella. No siis, en mä tiedä brändää, siis puhutaan niin kuin tuotteista, niin silloin sehän nyt riippuu, puhutaanko ihmisestä vai...
Ihmisestä.
Ihmisestä.
Nykyaikainen tapa.
No mä ainakin lähtisin
kutsusin
siitä.
Tolvasen puhumaan.
Tolvainen puhumaan sinne ja kirja myyntiin. Ei, siis ihan niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin täytyy niin kuin yhdistää se osaaminen ja semmoinen joku persoonallisuus. Siis yhdistää se, että tietenkin me voidaan kaikki tulla paremmaksi puhumaan ja niin kuin esiintymään ja kertomaan se pointti. Että ei kuka halua, että joku seisoo lavalla puoli tuntia ja vaan ramble. Mm. Et siinä on niin kuin joku semmoinen, että tämä on se fokus. Ja sitten tuoda siihen jotain persoonallisuutta. Ja mä en siis sano autenttisuutta, koska se tarkoittaa, että me ollaan niitä kamalia ihan kokonaisuuksia. Ei mitään, ehkä jos.
Niin.
Niin. Eli että uskalletaan olla omia itseämme samalla, kun me pystytään fokusoimaan niihin yhteen tai kahteen asiaan.
Ja nuoret esimerkiksi on hyvin kriittisiä. Mä oon huomannut, että uudenlaiset ajattelutavat kiinnostavat heitä, varsinkin nämä 20-30-vuotiaat. Ja mä luulen, että siinä on vaikea kohderyhmä, että miten nämä kriittiset nuoret saadaan kiinnostumaan henkilöbrändeistä.
Kriittisiä. No nehän tubettaa täysin tuolle, että ja vetää Instastoria ja snappaa ja jne. Että se on niin kuin sisäänrakennettu se, mutta sekin sitä voi katsoa sille, että se on kauheata tai sitten katsoa niin kuin kiinnostuneena sitä. Ja, niin kuin, ja se, että sä teet sitä jotain, se on se on sellaista niin kuin jännää, siinä on niin kuin kaveruuden ja tällaisen mediassa esiintymisen niin kuin ristisiitos siinä, että joku istuu jossain sängyllä joku nuori tyyppi ja kertoo ihan tavallisesta arkipäivästään 15 minuuttia ja sitten 200 000 lasta katsoo sen. Se on kaveruutta. Se on sellaista jännää etäläsnä oloja. Se on jotain muuta kuin tämä mediassa, tämä tiivistynyt sekunnit.
Ja se on sitä autenttia. Se on, sillä se ne kertoo niin kuin jollakin tavalla omista ongelmista ihan oikeista niin kuin, niin, tunteistaan niissä videoissa.
Ja nuoret on oppinut kommunikoimaan paremmin kuin meidän sukupolvimme, me 70-luvulla syntyneet. Mutta Pia-Maria, mä kysyn vielä sulta. Ketkä on nyt semmoisia hyviä taiteilijabrändejä tällä hetkellä? Minkälaisia taiteilijoita tulee mieleen?
No niitähän on niin monta, että miten monta tuntia meillä on aikaa? Jos mä taas kehottaisin ihmisiä menemään ulos ja katselemaan ja avautumaan taiteelle. Kyllä siinä silmä harjaantuu. Ja...
Mutta jotain, joku suomalainen taiteilijabrändi juuri tällä hetkellä.
Taiteilijabrändi. Niin.
Kirjallisuudessa varmaan Miki Liukkonen ainakin. Sehän on sitä bohemihommaa kuitenkin. Onko vielä Stefan Lindfors, niin onko se sellainen
ysipaari? Mutta mä vietän niitä taiteilijoita, niin ehkä en mä tiedä, jos mä haluaisin sanoa nimen brändi, koska ne on siinä just Henriikan sanojen mukaan, niin ne on autenttisia ja ne on fokusoituneita.
Mutta siis mä sanoin taiteilijabrändissä, musta on niin hauska silloin, muista yksi luvulla, kun tuli Alvar Gylliksen tuli se Bonk Business.
Se oli brändin
takia. Musta niin oli niin hauska juttu.
Siinä oli huumoria mukana.
Se ironisoi koko tätä asiaa. Niin kuin sä sanoit, 20 vuotta ennen kuin, niin kuin me aloitetaan niin ironisoimaan. Se koko sitä, se oli niin kuin sarkasmia koko se brändi. Ja sitten tuli valtava. Se oli niin kuin Bonk Business oli niin kuin brändi, joka ei ollut mitään.
Ja sitten eikö se ollut vielä, sit se oli niin kuin tosi rikkaasta suvusta, että se vielä niin kuin ironisoi sen oman.
Joo, että se oli tullut. Niin kuin, se oli koko se tarina, se koko bränditarina oli mukaan ja ihmiset usko siihen ja... Silloin Ruotsissa joku näyttely, missä ne luulee, että oli ihan oikea yritys, ja eihän se sitä sitten korjannut tietenkään.
Joo. Mä oon nyt itsepäinen, Pia-Maria. Tuleeko joku mieleen nyt joku, joka on tulossa?
No kun mä mietin joku just taiteilija. Näitä, mutta mä luulen, että tämä brändäys nyt, niin kuin, tai siis se tuleva taiteilija, niin taiteilijuus, ne on nyt siinä empaattisuudessa, sensitiivisyydessä.
Hienoa.
Syvällä filosofisessa.
Oi vihdoin, ihana aika.
Meidän
oi
tulevaisuus.
Että. Kuulostaa.
Mä oon ikuinen optimisti.
Lapsissa ja nuorissa. Tulevaisuus.
No niin, kuulostaa hyvältä. Tämä oli se jääkaappimagneetti sun suusta.
Joo, toi. Voiko taas tuosta rahaa, jos ton myyt?
Laita koelolle.
Mielenkiintoista. Someaktiivisuus voi olla myös antoisaa. Mulla on semmoinen ihana brändi siellä, joka tulee mun Facebookissa koko ajan esille. Eli hän on Pema Chandron, eli hän on tämmöinen nunna, joka on erittäin diskreetisti brändätty, mutta voimakkaat sanomat. Eli sopii hyvin tähän, miten kuvailit uutta taiteilijabrändiä, eli empaattisuutta ja
sensitiivisyyttä, syvällisyyttä ja filosofiaa.
Eli me ollaan takaisin paaston ajassa, eli näissä henkisissä, hienoissa aiheissa. Mä kiitän teitä kaikkia, kun tulitte Kulttuuri Ykkösen kisastudioon tänne Helsingin musiikkitaloon. Ja mä haluaisin vielä tähän loppuun siteerata tällä viikolla tosiaan iäisyyteen siirtyneen Tanskan prinssi Henrikin sanoja. Eli hän sanoi näin, että runous on sielun nektari. Eli näillä sanoilla mennään viettämään kulttuurellia viikon loppua.
Kulttuuri Ykkösen juontajana oli tänään perjantaina Pia-Maria Lehtola. Nyt jatkamme kohta englanninkielisiin uutisiin. Ja 16 uutisten jälkeen Faunin iltapäivässä soi kuuntelijoiden toivemusiikki. Sitten lisää musiikkia 17 uutisten jälkeen, nimittäin maailman musiikkia, paikallista musiikkia sieltä jostakin, Harri Tuomisen toimittamana. Ja latinankielinen viikkokatsaus kuuluu myös perjantaiseen ohjelmaan, Nunti Latini kello 18.15. Nyt ovat vuorossa uutiset englanniksi, kun kello on 15.55.